Mëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar këtë javë dhe një rreth bisedimesh në nivel të lartë. Palët nuk janë deklaruar për media, ndërsa ndërmjetësuesja dialogut, krye diplomatia evropiane Federica Mogherini, ka vlerësuar angazhimin konstruktiv. Detajet nga Augustin Palokaj.
Në Bruxell ka përfunduar edhe një raund i takimit në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivelin e lartë të cilin e lehtëson përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Sipas burimeve në takim ka qenë kë një takim mjaft i vështirë dhe në të nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Palët pas takimit të brëmshëm nuk dhanë asnjë deklaratë për gazetarë. Vetja që doli me deklarat pas takimeve ishte zonja Mogherini, e cila falenderoi palët për gatishmërinë të cilën e kanë dëshmuar në atë dialog dhe për dëshirën e tyre që të vazhdojnë të kontribuojnë në ulje të tensioneve. Ne vazhduam mbi atë që kishim diskutuar në takimin e mëparshëm të 24 janarit. Unë jam e inkurajuar nga angazhimi konstruktiv që treguan të dyja palët. Ky përkushtim dhe vullnet politik kontribuojnë në mënyrë domethënëse për uljen e tensioneve dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë frym, është shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zonja Mogherini ka përsëritur edhe një herë se ky dialog është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Përparimi në normalizimin e raporteve është kyç, si për të ruajtur paqen, ashtu edhe për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë ajo. Zonja Mogherini, në përfundim të deklaratës së saj, të cilën e kanë shpërndarë nga BE-ja me shkrim, ka thënë se të gjithë pjesëmarrësit, duke i mëruar ata, kanë konfirmuar përkushtim të plotë për të punuar së bashku brenda dialogut. Ajo ka thënë se diskutimet ishin të hapta dhe konstruktive. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se së shpejti mund të ketë edhe një takim tjetër, mirë po në këtë moment nuk kanë mundur të saktojnë se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
NATO-ja do të ruaj praninë e saj në Kosovë për të garantuar paqe dhe stabilitet në këtë pjesë të rajonit dhe Evropës, tha të premtën në Prishtinë sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Gjatë kësaj vizite, Stoltenberg zhvilloi takime me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin Isa Mustafa, si dhe me komandantin e KFOR-it dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Për Holsit raporton Zjadin Gashi.
Takimet e fundit në Bruxelles në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sidomos ai së mërkurës me nivel të lartë të përfaqësimit politik nga të dyja vendet, po shpërfaqin situatën se i tërë procesi bisedimeve ka hyrë në qorsokak, duke bërë dialogun të vdekur në mënyrë klinike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Publicisti Alil Matosh, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë nuk mund të quhet dialog, por vetëm si kontakt.
Dialogu Prishtinë-Beograd aktualisht nuk është ndonjë dialog, është vetëm kontakt. Domthonë zonja Mogherini dhe Bashkimi Evropian po synon që të moj palët bashkë rreth një tavoline që mos të eskalojnë me deklarata të forta nacionaliste dhe që të mos ndikojnë në shpresimin në ndonjë konflikt në teren. Ndërka sot për këtë rezultateve aktualisht nuk presë ndo një gjë, praktikisht dialogu klinikisht i vdekun.
Njës i zhvillimeve politike Artan Muagjiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se procesi dialogu tashmë ka hyrë në një rrugë pa krye.
Këto dy takimet e fundit kanë tregu se me çfarë qorsokaku është i tërë procesi bisedimeve, sepse në njëre nane kemi pas një qasje si përfatsore të një progresi formal, ndërsa në anën tjetër kanë gjalluar dallimet të mëdha hendeku mes palës kosovare dhe asaj serbe, mirë po është tentuar që të mbahet në një lloj imazhi i cili do ta përçonte porosin se bisedimet po shkojnë mirë.
Profesor Muaxhiri ka shtuar se përfshirja e presidenteve në takimet në Bruksel ka nxjerrë në pa problemet edhe më të mëdha ndërmjet dy vendeve.
Por dallim nga dy kryeministrat, dy presidentët i kanë edhe interesat e tyre të spikatjes, të shpërfaqjes në opinion dhe dëshirojnë të përfitojnë maksimalisht qoftë edhe në aspektin metaforik, në aspektin simbolik nga këto bisedime.
Analisti Matoshi vlerëson se procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po shkon drejt fundit, ndonë se sipas ti fundi është i paqartë.
Aktualisht po shihet që polet ju në modh vesh që smijen vesh për asgjë. Mirë po, ndonjë përmbyllje, ndonjë finale dialogut me nënshkrimin në ndonjë pokë të poqeje, mundet ta imponoj vetëm fuqitë e mëdha dhe bashkimi evropian, sepse palët nuk kanë, domethënë, vullnet politik që vetë ta arrijnë këtë.
Rreth i dytë bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të mërkurën në mbrëmje në Bruksel, me nivel të lartë të përfacimit politik, ka përfunduar pa rezultate konkrete, megjithse shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se është e inkurajuar me angazhimin konstruktiv që kanë treguar të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë ka hyrë në rrugë pa krye dhe ai nuk mund të shihet më si dialog, por vetëm si kontakt, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, dialogu ka vdekur klinikisht dhe prej tij nuk priten rezultate. Holësit nga Bekim Bislimi.
Stabiliteti i Ballkanit është shumë i rëndësishëm për NATO-n, andaj KFOR-i do të vazhdojë misionin e vet në Kosovë, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Këto komente ai ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se i siguronte kryeministrin dhe qytetarët e Kosovës se forca e KFOR-it do të mbetet në Kosovë për të siguruar një mjedis të qetë dhe paqësor.
NATO is in Kosovo. NATO has the KFOR force here.
NATO është në Kosovë. NATO e ka forcën e saj, KFOR-i në Kosovë, që garanton paqen dhe sigurinë në këtë pjesë të Evropës, ka thënë Stoltenberg. Kjo prania e KFOR-it me mbi 4500 ushtarë, tha Stoltenberg, do të jetë e pranishme në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Por para së gjithash tani është koha për dialog, ka thënë ai. Në këtë kuadër, Stoltenberg u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë, por edhe atyre në Beograd, që të vazhdojnë në dialog në ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
NATO fully supports the EU-sponsored dialogue.
NATO jep mbështetje të plotë dialogut të sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog tani është rikthyer në binar me mbajtjen e dy randeve brenda dy javëve dhe unë e mirëpres këtë fakt, ka thënë Stoltenberg. Ai nuk ka preferuar të komentoj shumë shtrirjen e vazhdueshme të ndikimit të Rusisë në rajon, por ka rikujtuar se kjo pjesë e Evropës mbetet zonë strategjike e rëndësishme për NATO-n. Sa i përket forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformimit të saj në forcë të armatosur, si kërkesë e vazhdueshme e autoriteteve të Prishtinës, Stoltenberg tha se NATO mbështet të zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-s, kurse transformimi mbetet çështje ligjore që duhet të zgjidhet nga ana institucioneve të Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova aspiron integrimin e saj në NATO dhe se të gjitha partitë politike, përfshirë ato në pushtet dhe opozitë, kanë qëndrim unik sa u përket integrimeve euroatlantike. Po ashtu Mustafa tha se institucionet e vendit e vlerësojnë lart praninë e KFOR-it në Kosovë dhe mbështesin vazhdimin e këtij misioni. Në kuadër të zhvillimeve politike, Mustafa tha se Kosova mbetet e angazhuar për dialog, përfshirë edhe Serbinë, në mënyrë që tensionet aktuale të tejkalohen.
Dialogu me Serbinë është orientim strategjik i politikave tona për normalizimin e marrëdhënieve me këtë shtet. Mirë po, përkundër kësaj çështje ne kohëve të fundit kemi pas disa provokime sistematike për të cilat jemi marrë vesh në Bruksel që ti ka përcejmë me paq.
Institucionet e Kosovës, ka vijuar Mustafa, garantojnë në sigurin për serbët e Kosovës dhe angazhohen për integrimin e tyre. Kosova, tha tutje Mustafa, i gëzohet antarësimit të Malit të Zi në NATO dhe në këtë kuadër ai tha se mbetet përkushtimi vazhdueshëm që të përmbyllet edhe çështja demarkacionit të kufirit me këtë vend. Po ashtu, Mustafa ka ngritur edhe nevojën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Ky transformim sipas tij po mbahet pen nga ana e Serbisë përmes ndikimit që ka tek deputetët serb në Kosovë, të cilët nuk po e mbështesin themelimin e ushtrisë së Kosovës.
Ne jemi fuqishmërisht të interesuar të transformojmë forcat e sigurisë së Kosovës në forcë armatosur, si forcë e cila do të jetë mbështetëse aktive paqes dhe stabilitetit, dhe se është në interes të Republikës Kosovës pjesëmarrja jonë në operacionet e mbështetjes paqes preferueshme në nëmbrellën e NATO-s.
Kryeministri Mustafa ka siguruar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për angazhimin e institucioneve gjegjëse në Kosovë për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Gjatë kësaj vizite, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka takuar edhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, komandantin e KFOR-it general majorin Giovanni Fungo, si dhe përfaqësuesit e tjerë evropianë në Kosovë. Kjo vizite sekretarit të përgjithshëm të NATO-s ka zgjuar interesim të veçantë për shkak të zhvillimeve globale politike dhe tendencave të Rusisë për rritjen e ndikimit në Ballkan dhe rolit të NATO-s në këtë pjesë të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ju sillim edhe një kronikën nga shëndetësia. Analiza e ADN-s nuk është ende në dispozicion në sistemin shëndetësor të Kosovës. Në mungesë së saj, shumë sëmundje nuk mund të identifikohen dhe shumë çështje mbeten të pasqitura. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se nuk kanë buxhet. Kronika Ariana Kasapollet.
Kosova nuk ka laborator për studim të ADN-s, megjithse kërkesat janë të mëdha, thon ekspertë të kësaj fushe. Sipas tyre nuk ka ende një iniciativë për themelimin e një laboratori të tillë. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë ripërsëritur faktin se në mungesë të buxhetit është pamundsuar hapja e një laboratori të ADN-s. Kosova nuk ka as qendër kombëtare për diagnostikim prenatal që nënkupton se të bëjë identifikimin një numri të sëmundjeve të foshnjave gjatë shtatzanisë. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë shumë çështje që laboratori i ADN-s do të mund t'i zgjidhte.
Ka shumë gjëra tjera të cilat do të na nevojitej një gjë tillë, për shembull tek dhuna seksuale, që është shumë kruciale, të cilat sa më shpejt në Institutin e Mjekësisë Ligjore, dhe normal që njëta do të kthehet sa më shpejt në prezencën e prova biologjike të dhunës, por ka shumë profile gjenetike tek amësia, për shembull ne edhe më tutje do të në Kosovë nuk kemi teste të amësisë dhe të atësisë. E që kemi kërkesa të mëdha të njëtave, kemi kërkesa nga ambasadat që të bëhet një analizë tjilë të ribashkimet e familjarve, pra është një spektër i gjëri punëve të cilët mundeshën të kryeshin dhe njëta, edhe mos të mëndohen njëzit, edhe të jetë shumë alizë dhe të bëhet jashtë.
Si pas ti, të gjitha analizat e ADN-s në rastin e personave të pagjetur janë kryer në Bosnjë e Hercegovinë për mungesë të një laboratori në Kosovë.
Gjatë 18 viteve, të gjithë analizat janë kryer faktikisht nga Komiteti Ndërkombëtar për Personat të Pagjetur, ICMP, me bazë në Bosnë, në Sarajevë dhe Tuzlë, që tani më së fundi dalë po banë në Hagë.
Edhe kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se ka shumë patologji që do të mund të zgjidheshin me studimin e ADN-s, por që tash për tash në mungesë të këtij laboratori mbetet e pamundur.
Më thonë që është më së domosdoshëm, duke pasur parasysh edhe patologjit që kanë të bëjnë që janë si pasojë e deformimeve gjenetike, po pse edhe inceste ndryshme që ndodhin në Kosovë. Po pse jo edhe krimet e ndryshme që ndodhin në Kosovë, atë laboratori i ADN-s kishte më qenë më së domosdoshëm për Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë edhe mjekët pediatër thonë se mungesa e laboratorit në aspektin e studimit të ADN-s e vështirëson punën e diagnostikimit, pasi që në moshën fëmijërore sëmundjet e ralla kanë edhe trashëgimi dhe ulumtimi i tyre është tejet i rëndësishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjues së ndëruar këtu ndahemi bashk, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, juftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.